Uda honetako aste honetako albiste izan da, Aita Santuak Erromako Aita Santuak hartu duen erabakia Opus Dei taldearen inguruan, Eliza Barruko taldearen inguruan, hemendik aurrera Elizaren azpiegituratatik kanpo geratuko dena bada. Horrek eragina izan dezake Nafarroan, badakizue Opus Deiren garrantzia gure inguruan handia delako. Euskal Herri Irratian gaiaz aritu gara Sabilasa teologoarekin, Peio Arginaren alankideak bildu du informazioa.
Jakina den bezala, Francisco Aita Santuak Opus Dei degradatzea erabaki du, hau da, privilegioa kentzea erabaki du. Bergoglio, que sokamotzean lotu nahi du Elizaren barruan Opus Dei, Escribá de Balaguerrek sortutako erakundeaz eta bere azken erabaki honek Nafarroan izanen dituen ondorioez aritu gara Xabilasa teologoarekin Guardasola saioan.
Opusi buruz mintzo garenean beriztu behar dira bi alderdiak. Eliza alderdiak eta gero gizarte alderdiak, nola baiterrategatik, edo botere alderdiak. Orduan, Eliz mailan boterea izan du, baina bere eragina ez da hainbestekoa izan Nafarroan. Franco garaian, Nafarrako elite industrialak, bankariak, eta politikoak neurri batean ere, eskuinekoak noski, opusekoak edo opuszaleak zirela. Gero badugu, zergatik erabaki zuen Escribá de Balaguerrek unibertsitatea Nafarroan, bere unibertsitate importantena Nafarroan egitea, hain zuzen ere, hemen sarrera zibil handia zuelako, eta botere zibilen aldetik erraztasun handiak zituelako. Eta, eta horretan ez da inbeste nabarituko, zeren Aita Santuak mundu horretan ez du eragin handirik.
Dena den, Xabilasak nabarmendu du, bai, Opus Dei gizartearen botereguneetan duela indarra, Nafarroan ere, sektore askotan, dena den, Elizaren barruan ere nahiko zabalduta dagoela aipatu digu, parrokia askotan edatuta dagoela hain zuzen ere, Xabilasa.
Apizpiko honekin ez dut lanik egin, eta ez dute hurbiletik ezagutu, nin Sebastian ekin bai, baina gero ja beste ofiziotara dedikatu nintzen, ja duela hainbat urtez, eta orduan ezin dizut zehaztasun handiz erran nola dauden gauzak gaur egun. Hombre, azken batez ere Sebastianen garaitik, argi dago, Opusek bere sarea zabaldu zuela Nafarroan, batez ere parrokietan eta mundu pastoralean sartu zen, lehenago Opus bat zegoen, baino gehiago boterearen mundu zibilean. Ez hainbeste Eliz egituran, ez? Baina orain sartuta dago eta hainbat gauza kontrolatzen ditu.
Xabilasaren ustez, Aita Santuaren degradatzeko erabakiari aurre egiten saiatuko da Opus Dei bere burua defendatzeko hain zuzen ere.
Guazen orain bestelako gaiak jorratzera, askoz ere terrenalagoak eta gertu-gertukoak, izan ere pasaden ekainaren batean abiatu zuten greba teletaksiko telefonistak, hau da taksien kudeak eta telefonikoa egiten duten langileak. Orduz geroztik protestan ari dira, zuzendaritzarekin bildu nahi dira, baina honek ez die kasurik egiten. Gaur horrexegatik Iruñerriko mankomunitatearen ateraino joan dira, pankarta eskutan protesta egitera, Iruñerriko mankomunitatea komunitateak irigarraioaren kudeaketaren ardura bai dauka eta honetan, gatazka honetan bitartekaritza lanak eskatu dizkiete. Horretaz mintzatu gara Josu Caballerorekin, Ela sindikatuko ordezkariarekin, hortxe bertan Iruñerriko mankomunitatearen atean.
Ilabete bat dagoeneko greban, zenolako egoeran zaudete teletaksiko telefonistak?
Ba, telefonistak gaur momentuz ez dakago inongo harremanik enpresakin. Hori garbi osten dugu, guk ez dugu inongo oztopo jarri, baina enpresa ez du inongo komunikazioaz dako ez dauka inongoa gurekin.
Gaur mankomunitate aurrera etorri zarete beste behin ere, izan ere, garraio publikoaren kudeak eta azkenean berari dagokio.
Hori da, ez? Beraien dagokio garraio publikoaren zea, Iruña eta komarka, bere dira arduradunak eta itxeten ari gara, aber deitzen digute, eskatu genuen ekainen elkarrizketa bat, eta momentuz ez dugu jaso inongo erantzuna.
Ilabete bat dagoeneko greban, gogoratuko ditugu, arrazoiak zeintzuk diren?
Bai, otsailan adostasun batea iritsi ginen enpresa eta langileak, eta apilian amabiak enpresak atzera botazun. Ze adostasun izan zen? Ba, adostasun hori izan zen 2008 batean soldat eguneratua, 2008an kapia, eta 2008an kapia puntu gehi puntu erdi.
Eta zein da, atzera botatzeko arrazoia, eman dagoa, zuzendaritzak?
Arrazoia bereik ematen dutena da, kapia oso altua dagoela, baina eske beraiek, otsailan sinatu genuenean, bazekiten Nafarrako kapia 6,6 dela hori, eta orduan sinatu egin zuten. Lantokiko ardudauna bere sinadura botazu. Eta sinadura, bere sinadura da, taxista guztien izenean, eta gero erabakizun atzera botatzea.
Azken finean hemen eztabaidatzen ari dena edo borrokatzen ari zaretena, hain zuzen zuen bizitza maila edo erosteko almena.
Hori da, erosketa almena ez galtzeko, ba, eskatzen genuen hori, ez? Deno badakigu, ze suposatzen zaigu, erosketa itea o supermerkatua o gasolina botatzeak kotxeari, ez? Orduan, eskatzen genuen hori, ez? Gutxienez, kapia ematea.
Zerbitzu minimoak altuak izaten ari diren arren, zen nola kondorioak ditu greba honek erabiltzailengan?
Zerbitzu minimoa, ba, momentu honetan ez die San Ferminen bezala. San Ferminen jarri ziguten altugo eta gero ja ondorioa ba, jetxin zen pizka. Garbi utzi nahi dugu, gu teleoperadorea gehala eta gu deia jasotzen dugula eta gu gestionatzen dugula deia. Hori zesan nahi du, jende asko kanpotarra dagola, jende asko kanpotarra zan nahi du ez dakila nun dago eta askotan gu gestionatzen dugu zer ikusten duzu nun zaude gu taxisa bere lekua, leku konkretu hortara emateko, eta deia galtzen egin dira, galtzen dira, hori da.
Ilabete bat, luzatu da dagoeneko greba, bat ez da mugitzen, zuzendaritza ez da mugitzen, mankomunitatetik erantzunik ez, noiz arte luzatuko da?
Ba, hori nahi dugu jakin, guge pres gaude hitz egiteko, baino beraiek ikusten dugu momentuz ez daudela pres hitz egiteko, guge ez dugu inongo oztopo jarri hitz egiteko, beraiek jartzen, beraiek ez dute erantzuten hitz egiteko, hori dakagu guge ez dugu ulertzen, portaera hori.
Eta zuek langileak zer modu zaudete, nola daramazue, hilabete bate greban ez baita makurra?
Ez da makurra, greba golako desgaste handia da, baina, bueno, ba hor gabiltza, ikusiko dugu, ba, denboa jotenean, ze pausoak ematen den, ba, komunidadea ikusiko dugu, eta ikusiko dugu, ba, orduan, ba, zera bakiak hartu, baina momentuz ez dago ezer.
Hilabete bat eta hiru egun greban teletaksiko telefonistak, eta esan bezala, oraindik jarrerak bere horretan mantentzen dira, zuzendaritza ez baita mugitu. Arnaz pixko bat hartuko dugu, iragarkiak aditu, eta bueltan, albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat, begizbegiko zerbitzua.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori Ostatu Jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9848-3040-76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori Ostatu Jatetxea, Zubirin gaude.
Gero eta gertuago gaude Rural Kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala gertuko albisteak jorratzen ari gara, kiroltartea zabaldu nahi dugu, kontatzeko hiru nafar atleta Europako txapelketetan lehiatuko direla datorren abuztuaren 15-21 Munitzen. Maitane Melero, korrikalaria, Manu Kijera, jabalina jaurtitzailea, eta Asier Martinez, esi saltatzailea eta esi korrikalaria izanen dira Espainiako selekzioaren taldearekin Munitzeko Europako txapelketa horietan. Ez da selekzio, ez da nola nahiko selekzioa izan ere polemikarekin heldu baita. Espainiako selekzionadoreak eta teknikariak kanpo utzi bait dituzte hainbat eta hainbat atleta eta horrek polemika piztu duelako. Tartean Iker Alfonso edota June Quintana bezalako atletak zeuden baita ere Niko Kejera, Manu Kejeraren anaia bera ere atzo haserrea erakutsi zuten atleta guztiak selekzioarekin. Asier Martinez bera, gogoratu mundialetan brontzesko domina jaso zuenak, elkartasunena helarazi nahi zien selekziotik kanpo geratu diren atleta guztiei eta bere kritika egin zion ere bai Espainiako selekzio horri. Ikusi beharko dugu, gero kirola gailentzen delarik, abuztuaren 15etik aurrera zer nolako emaitza lortzen duten nafar atleta hauek Europako txapelketetan. Eta beste hiru kirolari nafarren izenak ere bai azpimarratu nahiko genituzke, izan ere abuztuan, txirrindularitza munduan, fitxaketak egin eta gazteak profesional mailaetan probatzeko hilabetea izan ohi da eta hori izanen da hain zuzen gertatuko dena hiru txirrindulari nafarrekin. Mikel Retegi Lizarteko txirrindulariak Kern Pharma taldearekin proba eginen du datozen egunotan Esloveniako itzulia eta Italiako beste lasterketa bat korrituko baititu Barainengo txirrindulariak eta Ailetz Lasa eta Iker Mintegi Sakandarrak Euskaltel Euskadi taldearekin ere bai proba eginen dute datozen egunotan Arctic Race-en izanen dira eta Putu Xarentz lasterketetan arituko dira profesionalen pare, beraz aurrera pausu bikaina gazte hauendako beren ibilbide profesionalean edo beren kirol ibilbidean dagoeneko profesionalekin ere bai proba egiteko aukera izanen dutelako. Guazen orain kultura eta proposamenen agenda zabaltzera, guazen orain ziudadela inguruetara, izan ere bertan atzoa atzi baizen Arresien jaialdia 5. jaialdia atzo estreinaldia izan zen, zirku emankizuna izan zen, Belen Alvarez da ziklo honen arduraduna.
Ongi emanaldia, bueno, beroa egiten zuen egun osoan, ez, eta 8:00 nahiko ongi egoten zen, jende pilo bat, lagun pilo bat elkartu ziren. Bazen gainera bi, o sea, azken bi urtetan egon gara, ba izan dugu ziudadelan mugatua, ez, tokia. Eta aurten berriz, ba ja pandemia gainditu ala ez, baina gutxienez kulturan gaude lehen bezala. Orduan jendea okupatu zuen lorategi guztiak eta oso polita jendean ikuste dut oso gustura ikusi zuen ikuskizuna.
Eta hemendik aurrera, asteartetik ostegunera, zirku berria, gaur egungo zirkoaren eskaintza ezberdinak izanen ditugu abuztu osoan.
Ba, hemen ikusiko dugu zirkoa. Zirkoa, gaur eguneko zirkoa. Eta disiplina asko ikusiko dugu, eta ikuskizun ezberdinak denak, ez? Orduan, ba, baten batek nahi baldin badu joan, egun guztietan aukera dauka. Zeren, ez da azpertuko.
Pamplona Eskultura webgunean programazio osoaren berri daukazu. Eta beste alde, aipatu, aurtengo udan 500 bete direla Amaiurko gaztelua erori zenetik, ekimen askoren berri eman dizuegu hemen Euskal Herri Irratian, eta gaurkoan 500 Amaiur lana aurkeztu du Guardasola gure magazinean Arkaitzi Barratxistulariak Josu Ganuza Garziak bildutitu bere hitzak.
Beltxaren taldeak ekin argitaletxea Amaiur 1522-2022 taldea, Amaiur Gaztelu Elkartea eta Arantzadi Zientzia Elkartearen laguntzarekin 500 Amaiur lana argitaratu du. 11 kantutan txistua eta hotsa oinarri gazteluaren historia eta egungo ekimenen berri ematen dute. USB formatuan argitaratu berri dute diska eta Arkaitz Ibarra txistulari eta Beltxaren taldeko kideak eman dizkigu zehaztasunak.
Oso pozik gaude, oso politik gelitu da diska, uste baino hobe, MP3an eta WAVen egoteaz gain ere, zurron formatuan ere ekartzen dugu, asizke pozik gaude, bai.
Kanadatik jasotako diru laguntza bati esker lortu dute diska argitaratzea eta kontakizunaren oinarrian, taldeko 7 partaidez gain, Xavier Irujo historialaria izan da. Hona hemen, 11 kantuek biltzen dutena.
Gauza mordoxka kontatzen ditu, ez? Ba, konkistaren unea bera ere bai, aipatzen dugu, konkistatzaileekin ba lerratu zenaren berririk ere ematen duenik, etxeko eta erresistentzia egin zuten hoiei buruzkoa ere bai, herriko bizimodu arrunta. Maria Azpilikuetaren berri ere ematen dugu, ez? Hildakoen omenezko aurreskutxo bat ere solemnea badago.
Senak maitea hildako, ta preso semea.
Bi kontzertu emanen dituzte aste honetan, lehena aurkezpenekoa Amaiurko Elizan ostegunean, bigarrena Erron larun batean. Bertan izanen da eskuragarri 500 urte Amaiur lana.
Erregeak lapurtu ez zitun guztia.
Eta lan honen ahots eder hauekin geratuko gara. Gaurko albiste kontakizunaren amaierar arte, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webgunean, gure albiste guztiak irakurgai dituzuela, bihar arte entzule.
Arriesna ama behar dut zuretzat izan ni zuretazutik behar naute ikusi sagar usaina zan.